Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia. Head Pereraadio kuulajad, te kuulete saadet sarjast Raadioakadeemia. Täna tuleb juttu Kartaago märterpiiskopist ja Ladina kirikuisast Küprianusest. Stuudios on Andres Saumets. Põhja-Aafrika on andnud kristlikule kirikule mitmeid esimese suurusjärgu teolooge ja kirikujuhte, nagu näiteks Tertullianus teisel sajandil, Küprianus kolmandal sajandil ning Augustinus neljandal sajandil. Lääne ehk siis niinimetatud ladina teoloogia rajajaks peetava Tertullianuse kaudu tegi kristlik Põhja-Aafrika juba teise sajandi lõpul oma hääle tollases kirikus selgelt kuuldavaks ja Põhja-Aafrika kirik juhtis mitme järgneva sajandi vältel õhtuma vaimset arengut, loovutades oma positsiooni alles Araabia hõimude peale tungi ajal. Juba Tertullianusele järgnenud põlvkonna hulgast kerkis esilüks erakordse tähendusega isiksus, kelle mõju ulatus Põhja-Aafrika ruumist märksa kaugemale. Selleks meheks oli Küprianus, Kartaago piiskop, kes küll oma mässumeelset kaasmaalast Tertullianust kunagi oma tekstides nimelselt ei maini, kuid kelle mõju võib Küprianuse kirjutistest siiski selgelt tajuda. Üks Küprianuse sekretäridest on hiljem öelnud, et ei möödunud päevagi, kui Küprianus poleks lugenud literaadi ja teoloogi Tertullianuse kirjutisi, nimetades teda küll lihtsalt õpetajaks. Tertullianuse kirjutistele omane rahutus, radikaalsus ja usuline teisiti mõtlemine oli aga Küprianuse juures tasakaalu viidud ja kiriklikele reeglitele allutatud. Nii iseloomustas Küprianuse mõttemaailma rahulik väärikus, järjekindlus ja mõõdukus, mis tema õpetaja tekstidest puudus. Küprianuse kui kõrgel positsioonil kirikujuhi vaatenurgast paissid samad küsimused sootuks teises valguses, kui üksiku hundina tõe nimel kompromissitud võitlust pidanud ja elu lõpuperioodil lausa suurkirikus pettunud ja sellest eraldunud literaadile, kes sajandeid hiljem pälvis lausa kirikliku hukkamõistu ning heresiarhi ehk hereetikute juhi maine. Võrreldes Tertullianuse ajaga olid muutunud aga ka välised olud. Kolmanda sajandi esimesel poolel oli kristlik kirik kogu Põhja-Aafrikas kiiresti kasvanud, organisatsioonina kindlustunud ning tunnistas kõikjal juba välja kujunenud piiskope ja kogudusi omavahel ühendavat ja siduvana mõistetud traditsiooni. ja sellele olukordade erinevusele ja isiklikule positsioonile vastas täiesti Küprianuse sootuks teistsuguselt vormitud ja suunitletud iseloom, mis polnud sugugi vähem otsusekindel ja kaugele nägev, kuid mida võib ühteaegu nimetada nii roomalikuks kui ka aafrikalikuks. Kolmanda sajandi kirikute teoloogiat iseloomustas pidevalt kasvav kristlik eneseteadvus. Pärast mitmeid tagakiusulaineid teisel sajandil elas kirik kolmanda sajandi esimesel poolel suhteliselt rahuliku elu. Kiriku väline olukord kindlustus, kristlik usk levis elanikkonna kõikides kihtides, ka maal ning linnade mõjukamate kodanike hulgas. Ajavahemiku 220 kuni 240 on peetud kiriku ajaloos üheks olulisemaks hetkeks, mil kristlus astub iseseisva religioonina edukalt avaliku teadvusse ning kujuneb riigis arvestatavaks religioonipoliitiliseks teguriks. Kristliku kiriku kiire levik Rooma impeeriumis tekitas ja süvendas niisiis organisatoorset tugevustunnet, missioni innukust ja teadlikust oma õpetuse ja kõlbluse õiksuses. Sajandi keskpaiku toimus aga äge kokkupõrge tugevaks üleriiklikuks organisatsiooniks kujunenud kiriku ja riigi vahel, mis viis 249. aastal keiser Teetsiuse valitsemise ajal esimese üleriigilise ja süstemaatiliselt läbi viidud tagakiusuni, mis osutus tõsiseks proovikiviks ka samal aastal Kartaago piiskupiks saanud Küprianusel. Ajal, mil keiser oli otsustanud anda surmava hoobi kristlikule kirikule kui riigile riigis, osutus kõige mõõtu andvamaks kirikujuhiks just see sama Küprianus, kes tagakiusu kontekstis suutis riigi esitatud väljakutsele vastata selge kiriku ja ametimõistega ning tegeles põhjalikult ka meeleparandus ja sakramendi küsimustega, mis kerkisid kirikus teravalt esile seoses paljude kristlaste ja isegi vaimulike usust taganemisega oma elu säästmise eesmärgil. Me ei tea kahjuks midagi kindlat Küprianuse arengust enne Kartaago piiskopiks saamist. Erinevalt sõjamehe perest pärit Tertullianusest kuulus Küprianus oma perekonna poolest siiski ühiskonna jõukamate ja lugupeetavamate kihtide hulka ning oli seetõttu algusest peale harjunud nii-öelda laiema elustiiliga. Tal olid isiklikud kontaktid mõjukate riiklike ametkondadega, mainitud on ka tema maavaldusi ja aedu Kartaago lähistel ning ta ise valdab selle maailma suhtlus- ja valitsemisvorme rahuliku enesest mõistetavusega. Vaieldamatult sai ta lapsena hea ja põhjaliku hariduse. Seda näitab juba tema kirjutiste koolitatud stiil. Tema kirjutistest võib leida viiteid nii kaasmaalasest kirjanikule Apuleiusele kui ka Seneekale ja stoikute filosoofiale. Kirikuisa Hieronymus on avaldanud arvamust, et Küprianus võis enne kristlaseks saamist alustada oma karjääri retoorika õpetajana, nii umbes 245. aasta paiku. Samuti on arvatud, et ta võis kavandada kõrgema haldusametniku karjääri. Oma hilisemas kirikupoliitilises tegevuses näitas Küprianus igatahes kompetentsust nii riigiõiguslikes kordades ja poliitilistes asjades ning rakendas neid teadmisi enesest mõistetavalt ka oma kirikliku tegevuse valdkonnas. Küprianusega algas nõnda nimetatud kuriaalsete ehk õukondlike piiskopide aeg, kes täitsid oma vaimulike ülesandeid võttes eeskujuks tollaseid kõrgemaid riigiametnike, konsuleid ja prokonsuleid. Ja see on, võrreldes nüüd impeeriumi kreekakeelse idaosaga, aga uus ja spetsiifiliselt õhtumaine vaimulikkonna tüüp. Väga kaugel ei saanud Küprianus oma ilmaliku karjääri planeerimisega siiski minna. Nimelt tema pöördumine kristlusse tegi sellistele püüdlustele kiire lõpu ning ta suunas oma soovid ja võimed täielikult kiriku teele. Üks presbüüter nimega Cecilius, kellega Küprianusel oli isiklik vaimulik kontakt, olevat Küprianuse kristusele võitnud. Nõnda suhtles Küprianus juba varakult kõrgemate kiriklike ringkondadega. Peatselt ilmus tema esimene kirjutis, mis käsitles tollal tavapärases retoorilises stiilis kristlusse ülemineku põhjusi. Ta kirjeldas tollast maailma üsna apokalüptilistes värvides. Laastavad sõjad, gladiaatorite verised võitlused, kõlblusetud vaatemängud ning lodevused nii avalikus kui eraelus näitavad sellele, kes näha tahab, kuidas on tegelikult lood maailmaga. Võimu inimesed on ohjeldamatud, õigussüsteem on korrumpeerunud ning ühiskondlikud ja sotsiaalsed korrad on muutunud sisutuks. On ainult üks rahupaik ja see asub teispoolsuses ja sinna viib ainult üks Jumala poolt ilmutatud tee, puhas ja lihtne kristlaste vooruslikkus. Ristitud inimene on kõigist paganlikest koledustest ühe hetkega välja kisutud. Ta tunneb taevaste armujõudude voolamist enda üle ja ta võib, kui ta seda armujõudu suudab hoida ja suurendada, ka hästi varustatult vastu minna viimsele päevale. Nõnda sisaldab see kirjade ühtaegu kristliku apologeetika üldisi tunnusjooni, mida esitatakse isiklikus mõneti lausa biograafiliselt mõjuvas vormis. Küprianuse enda läbielamiste kohta ei saa paraku siit midagi konkreetset välja lugeda. Siiski hakkab silma see, kui tugevalt seisab esiplaanil maailma poliitiline, moraalne vaatlemine ning kuidas teoloogilised küsimused kitsamas tähenduses käsitlemist ei leia. Kui vaadata Küprianuse hilisemaid ning teoloogilisemaid töid, nagu näiteks kahte esimest raamatut Quirinusele, mis kujutasid endast temaatiliselt grupeeritud ja lühidalt kommenteeritud piiblisalmide kogumike, siis võib täheldada, et teoloogia seisneb tema jaoks eelkõige pühakirja tõlgendamises, kusjuures tema jaoks ei näi selles olevat erilisi probleeme ja raskusi. Nii võib üldistavalt öelda, et Küprianuse jaoks piisab sellest, kui Jumala sõna ainult alati kuulatakse, õpitakse ja teatatakse. Niisugused piibellike tsitaadikogumike koostas ta koguduse liikmetele ja vaimulikele abivahenditeks, et nad oskaksid kristluse vastastega, sealhulgas juutidega, argumenteeritult diskuteerida, mõistaksid ebajumala teenistuse tühisust ja oma kristliku usu tunnistamise vajalikust ning tunneksid ka kiriku praktilist kõlblusõpetust.
Domine, serra et predicum.
Küprianuse tõus vastsest koguduse liikmest kõrgemaks vaimulikuks oli üllatavalt kiire. Hiljemalt 249. aastaks oli temast saanud juba Kartaago, tollal suurima Põhja-Aafrika koguduse piiskop, mis vaatamata tema vaieldamatult suurele vaimsele võimekusele ja isikuomadustele jääb ikkagi ebaharilikuks ja üllatavaks arenguks. Nii tekib küsimus, kas Küprianus võis oma varasemat ühiskondliku positsiooni ja vaimset üleolekut silmas pidades millegi niisugusega juba alguses saati arvestada ja võib-olla isegi omalt poolt selles suunas tööd teha. See küsimus jääb vastuseta, kuid on teada, et tema kiire tõus vaimulikul karjääriredelil, sealhulgas presbüüteriks ordineerimine ilma diakoni astet läbimata, ja seejärel juba piiskopiks valimine tekitas Kartaago vanemate kleerikute seas arvestatavat vastuseisu. Ja õnnetul kombel jäi noorel piiskopil väga vähe aega end rahulikest töötingimustest kehtestada ja oma kõlblikust tõestada. Vaevalt olid oma ametikohustusi täitma hakanud, kui algas esimene ulatuslikult kavandatud kristlaste tagakius, mis pööras kogu kirikliku korra pea peale. Nii sai Küprianuse autoriteet läbi katsutud erilises tuleproovis veel enne, kui see üldse sai loomulikul teel tekkida. 249. aastal avaldati nimelt keiserlik edikt, millega nõuti kõigilt, ka lastelt ja raukadelt, kohustuslikus korras ohverdamist riigijumalatele ja keisrile, et niimoodi pälvida jumalate soosingut ohustatud riigile. Keiser Teitsius ähvardas keeldujad surmaga ning laskis oma ametnikel täie rangusega kontrollida selle edikti täitmist. Teoorias polnud see edikt suunatud sugugi vaid kristlaste vastu, eelkõige oli see mõeldud ikkagi keisrile üleüldise usalduse avaldamisena. Paraku polnud kellelgi peale juutide ja kristlaste sellega probleeme, nii et praktikas kannatasid selle ajal siiski kõige rohkem kristlased, sest juudid tolle aja hetkel roomlasi enam ei ohustanud. Nõnda eraldas ohverdamiskäsk ühiskonnas kristlased üsna selgelt teistest kodanikest, kelle silmis muutusid eraldatud kiiresti vaenlasteks. 249. aastal alanud tagakius oli süstemaatiline ja kestis mõningate vaheaegadega peaaegu 10 aastat. Kõigis riigi linnades moodustati komisjonid, kes ohverdamist jälgisid ning igale ohverdajale vastava tõendi libelluse väljastasid. Palju polnud nõutud, altarile tuli raputada üksnes veidi viirukipuru ja sellega oli kodaniku kohustus täidetud. Keisri aktsiooni ei jäänud ilma näilise eduta. Esimese lainena tabas see prominentseid kirikujuhte. Juba 249. aastal langesid mitme tollase suurlinna, näiteks Rooma, Aleksandria, Antiookia ja Jeruusalema piiskopid tagakiusu ohvriteks. Neilt nõuti kohtu ees, et nad ohverdaksid. Keeldumise korral kuulutati välja surmaotsus. Mõnedel õnnestus küll esimese tagakiusu eest pääseda, nende hulgas ka Küprianusel, kuid hiljem sattusid nad valdavalt ikkagi Rooma võimude kätte. 250. aasta varakevadel tuli välja uus edikt, mis kordas ohvrinõuet. Kohustuslik ohver tuli reeglina tuua imperaatori päeval, ehk siis imperaatori ametisse astumise päeval. Keeldumise korral anti tähtaja pikendust, uue keeldumise korral mõisteti aga inimene süüdi majesteedi au solvamises. Kes ohverdamisest põgenes, kaotas oma vara ja ühiskondliku positsiooni. Selle ediktiga ei kaasnenud kindlaks määratud karistusmäärasid, näiteks, et keeldumise korral oleks tingimata surmanuhtlust rakendatud, mis ühest küljest seletab ka konfessorite ehk oma usu eest kannatunud, ent siiski eluga pääsenud kristlaste üsna suurt arvu. Samaaegselt täheldati aga kogudustes massilist usust ära langemist. Need aastad, mis olid koguduste jaoks möödunud suuremate tagakiusudeta, olid nõrgendanud koguduste sisemist vastupanu jõudu. Ohverdamise ümber vohas ka korruptsioon. Mõnes piirkonnas näiteks müüs koguni komisjon ise vastavaid tõendeid kristlastele, kes tegelikult ei ohverdanudki. Need, kes avalikult kogudustest välja astusid, said koguni riigi poolt taudasustatud. Kroonikud kirjutavad, ilmselt küll olukorda võimendades, et kristlaste hulgad lausa tunglesid paganlik altarite ees, et tuua suitsutusohvrit ja nii terve nahaga pääseda. Usustaganajate seas oli isegi piiskope ja presbüütereid. Nimekristlased ja ülejooksikud reeglina riiklikule survele vastu ei pidanud. Kangekaelsetele piiskopidele määrati tavaliselt kohe surmanuhtlus, et nende kogudused laiali jookseksid. Teisi kristlasi püüti piinamistega järeleandmisele sundida. Võib-olla just see suurendaski usust taganajate arvu, sest kiire märtrisurma asemel tuli kannatada üha hullemaid piinamisi, mis ei lõppenudki alati surmaga, vaid hoopis ihult ja hingelt sandistatud inimese vabaks laskmisega, kelle jaoks igatsetud märtrikroon jäigi tulemata. Teitsiuse tagakius soikus küll 251. aasta märtsis, kui keiser Teitsius koos poegadega kootide vastu sõtta läks ja lahingus hukkus, suutmata alustatud programmi realiseerida ning jättes Rooma riigi üsnagi kaootilisse olukorda. Keisri loodetud edu jäi saavutamata eelkõige kahel põhjusel. Ühest küljest oli sõjalisbürokraatlikul arvelvõtmise süsteemil vältimatult oma lüngad. Ja kuna tagakiusu hoog rauges koos keisri surmaga, ei õnnestunud kogudusi täielikult laiali lammutada. Teiselt aga näitas kirik otsustaval silmapilgul siiski paindliku kohanemisvõimet uue olukorraga, millega alguses kindlasti ei arvestatud. Keisri plaan oli rajanenud eeldusel, et kristlane, kes on kord juba usust taganemiseni viidud, on kiriku jaoks pöördumatult kaduma läinud. Tegelikkuses aga püüdlesid paljud ohverdamiseks sunnitud kristlased peatselt oma koguduste osadusse tagasi. Ja kogudustes leiti kiiresti ka vahendid ja teed, et neile tagasi pöördujatele, esialgu küll siis meeleparandajatena, seejärel aga ka täisväärtuslike koguduse liikmetena, anda võimalus uuesti koguduse igapäevase eluga liituda. Tagantjärele näib see areng olevat üsna lihtne ja peaaegu et häda vajalik. Aga kui lugeda Küprianuse kirju sellest ajast, hakkame alles täie tõsidusega mõistma neid konkreetseid raskusi, seda inimlikku kimbatust ja olukorra näiliselt välja pääsuta pimedust, milles asjasse puutuvad inimesed olid sattunud. Nendes kriisides ja võitlustes muutus ka kogemuste poolest alles noor ja roheline piiskop ja retoorik Küprianus küpseks meheks ning kiriku kõiki hädasid ja muresid tundvaks juhiks. Gloria,
Israel est pure, ex gravidis et in Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Ka Kartaagos oli ootamatult saabunud tagakius tekitanud suurt usust taganemist. Küprianus on neist aegadest kirjutanud nii. Juba ähvardava vaenlase esimeste sõnade puhul reetis suur hulk vendadest oma usu. Neid ei paisanud pikali mitte tagakiusu metsik haare, vaid nad heitsid end ise vabatahtlikult maha. Tõepoolest, paljud sattusid vangi, teised üritasid pääseda kaugematesse paikadesse põgenemise teel. Veel vabaduses viibivatel vaimulikel olid käedialad tööd täis, et hirmutatud koguduse liikmeid siiski karjana koos hoida, rahustada ja võimaluse korral ka kaitsta. Küprianust ennast ei olnud siis enam nende keskel. Ta oli lähenevast hädaohust juba varakult teada saanud, nimelt veel enne keiserliku edikti väljaandmist 250. aastal ja kiiresti koos mõne saatjaga linnast lahkunud hetkel, mil tema elu formaalselt vaadatuna veel ohus ei olnud. Seda põgenemist on talle nii tollal kui ka veel tänaseni ette heidetud. Ennast Kartaago lähistel varjates püüdis ta oma piiskopi ülesannete täitmist nii-öelda distantsilt jätkata. Sellal, kui pööbel linnatänavatel karjus Küprianus lõvide ette, pidid riigivõimud leppima pelgalt Küprianuse tagaselja lindpriiks kuulutamisega ning tema varade ametliku konfiskeerimisega. Piiskop ise oli aga kindlas kohas ja pääses sellest tagakiusust eluga. Ta arvas, et tema märtri surm mõjuks kogudusele laastavamalt kui tema eemal viibimine. Just nii oli juhtunud näiteks Rooma koguduses, kus piiskop Fabianus 250. aasta jaanuaris märtrisurma suri ja kogudus seejärel nagu karjasette jäänud kari peaaegu laiali jooksis. Oma põgenemisele leidis ta ka piibeliku õigustuse Jeesuse antud korraldusest Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 23. salmis, kus on öeldud siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise. Igatahes oli sellel otsusel rasked tagajärjed. Enamik raskustest, nimelt, mida Küprianusel tuli oma ametiajal tunda, olid kuidagi seotud selle põgenemisega. Kuidas siis seda sammu tõlgendada? Kahtlemata oli Küprianuse elu tagakiusu ajal ohus. Ametkonnad püüdsid ju esmalt kirikujuhte tabada, et neid usust loobuma sundida või tappa, mis oleks omakorda mõjunud laastavalt nende kogudustele. Oleks Küprianus tol hetkel Kartaagosse jäänud, oleks ta jaganud ilmselt oma kolleegide saatust, kes hukkusid. Teiselt aga, kas tal poleks piiskopina olnud kohustust olla eeskujuks just märterluses? Põgenemine tagakiusu ajal oli küll põhimõtteliselt kirikus lubatud tegevus. Selles osas ei olnud nimelt läbi löönud Tertullianuse ja montanistide vastupidine seisukoht. Aga ikkagi, kas karjane ja hingehoidja võis oma koguduse raskel hetkel hätta jätta? Kas ei oleks pidanud ta just rasketel aegadel nende juurde jääma ja kui enam muud võimalust ei oleks olnud, siis oma surmaga usku tunnistades neile viimseks eeskujuks olema? See ei olnud ilmselt üksnes mõne üksiku Küprianuse isikliku vastase arvamus. Ka selles kirjas, mida Rooma koguduse kleerikud pärast oma piiskopi märtrisurma Kartaago kogudusele saatsid, on märgata teatud kimbatust tekkinud olukorra tõttu. Roomlased olid kindlasti nõutud, kui kuulsid Põhja-Aafrika kirikujuhi kadumisest. Nii ärkas neis jälle see omamoodi oikumeeniline vastutustunne, millega nad ka varem olid sekkunud teiste koguduste siseasjadesse. Küprianust selle kirja adressaadina ei mainitud. See on ühtlasi signaaliks, et nad Kartaago piiskopiga tekkinud olukorras ka ei arvestanud. Roomlased ironiseerisid, et nad saavad aru, et üks prominentne kirikujuht kannab sobival moel eelkõige ise enda eest hoolt ja häbi märgistasid maapakku läinud karjast kui palgalist, kes ei ole karjane ja jätab karja maha, kui hunti näeb, viidates Johannes evangeeliumi 10. peatükki 12. salmile. Kartaagolastele seati hea karjasena eeskujuks apostel Peetrust, kelle järeltulijaks Rooma piiskopid end pidasid. Roomlaste vennalik häbematus kulmineerus sellega, et nad soovitasid kartaagolastele eeskujuks võtta Rooma koguduse juhte ja jagasid detailsed soovitusi selle kohta, kuidas Kartaago kogudus peaks tagakiusu ajal käituma ja oma normaalset koguduse elu taastama. Kiri lõppes soovitusega seda kirja ka koguduse liikmete seas levitada. Ei jää küll kahtlust, et Rooma püüdis Kartaago koguduse juhtimist enda kätte haarata. Roomast kodulinna naasev diakon Crementius, kes pidi kirja Kartaago kleerikutele andma, viis sellega hoopis Küprianusele. Kirjas sügavalt puudutatuna reageeris Küprianus sellele omapärase žestiga. Ta nimelt õnnitles Rooma kogudust nende piiskopi kuulsusrikka märtrisurma puhul. Roomaste kirja originaali saatis ta ka neile tagasi, lisades omalt poolt saateks, et see kiri näib talle olevat igati kahtlane. Ei ole sinna märgitud adressaati, ei koostajat, kirja sisu, stiil ja isegi materjal, millele kirjutati, on kahtlane. Ühesõnaga, las roomlased kontrollivad, kas see kiri on ikka Roomas koostatud. Talle omase kõrge ametiteadusega, mis ei talunud seda, et keegi tema autoriteedis kahelda võiks, otsustas Küprianus seejärel uues kirjas roomlastele selgitada oma põgenemise tegelike põhjusi. Rooma kleerusele tahtis ta selgeks teha seda, et üksnes seetõttu, et ta koguduse keskelt lahkus, oli ta suuteline täitma oma karjase ülesandeid. Selle tõestuseks lisas ta roomlastele tutvumiseks oma 13 kirja, mida ta maapaos olles oli koguduse erinevate probleemide käsitlemiseks koostanud. Nende põhjal sai ka väita, et ta oli isegi füüsiliselt kogudusest eemal viibides ikkagi koguduse asjadega hästi kursis ja aktiivselt tegev. Küprianuse eneseteadlik keelekasutus ja Pauluselt laenatud mõttekäik, mida me loeme esimese Korintuse kirja 5. peatükis, kus on öeldud, sest mina ehkki ihulikult eemal, ent vaimus kohal, olen otse kui teie juures viibides juba teinud otsuse selle kohta. Annavad tunnistust, et tema jaoks oli selline distantsjuhtimine just niisuguses olukorras nõutud vorm. Ja need ei olnud pelgalt roostivad sõnad, mida ta sealt oma kogudusele jagas. Ta saatis näiteks puudust kannatavatele kristlastele ka pidevalt rahalist toetust nendest summadest, mida ta oli saanud oma valduste müügist enne maapakku minemist. Küprianus lähtus sealjuures arvamusest, et nälg ei tohi saavutada seda, mida vahetu tagakiusamine kristlastega teha ei suutnud. Ta andis ka oma diakonitele korralduse vangistatud kristlasi regulaarselt külastada ja ellujäämiseks vajalikuga varustada. Neile, kes vangist vabanesid ja olid oma vara kaotanud, tuli varustada esmavajalikuga nagu riietus, söök ja ka töö. Märtrite surnukehad tuli välja nõuda, maha matta ja nende kohta vajalike andmeid koguda, et neid oleks võimalik tulevikus märtritena Jumala teenistustel austada. Roomlased olid esialgsele kibestumusele vaatamata piisavalt targad, et mõista, kellega neil tegemist on. Ja Küprianus võis nüüd nautida täielikku rehabiliteerimist. Roomlaste vastuse kogu sealse vaimulikkonna nimel koostas nüüd silmapaistev teoloog Novatianus, kes kinnitas Kartaago piiskopile, et too ei võlgne kellelegi mingit selgitust peale Jumala. Seda, et ta on oma ametiga seotud üksikasjad roomlaste ees paljastanud, mõistavad roomlased kui Küprianuse erilise meelelaadi väljendust. Küprianuse kirjadest selgelt ilmnev juhtimistegevus leidis Roomas igatahes heaks kiitu. Nii oli diplomaatilisi ja kirikupoliitilisi hoobasid liigutades osadus kahe koguduse vahel uuesti taastatud. Küprianuse kirjast Rooma kleerikutele kumas läbi aga üks tõsine probleem, millega tema kui piiskop oli sunnitud tegelema. Nimelt tagakiusude ajal usust ära langenud kristlaste kohtlemine. Keiser Titiuse ajal ei olnud riiklikud repressiivmeetmed veel väga konkreetselt määratletud ja ei pidanud tingimata lõppema hukkamisega. Kristlasi võis leida nii ohverdavate inimeste seast, aga nutikamad neist püüdsid leida võimalusi ka ohverdamistõendi hankimiseks, seeläbi endaga ise kiriku osadusest välja pannes, mis tegelikult oligi keisri eesmärk. Riigi poolt vaadatuna loodeti koguduste kiiret laiali lagunemist, sest karistused, millega ähvardati, alates vangistusest ja väljasaatmisest ning vara konfiskeerimisest kuni piinamiste ja hukkamisteni välja, pidid inimesi piisavalt hirmutama. Nii tekkis tõepoolest märtrite ehk usu nimel oma elu kaotanud ja konfessorite ehk siis surmast pääsenud, kuid usu nimel repressioone talunud isikute kõrvale veel suur hulk usu taganejaid, kes üritasid päästa kas oma maist vara või lihtsalt ellu jääda. Reaalsuses võis see pilt olla veelgi keerukam. Kuna keisri eesmärgiks polnud eelkõige kristlaste füüsiline hävitamine, mis kristlaste üha kasvavat arvu silmas pidades olekski olnud ebareaalne ettevõtmine, vaid nende moraalne murdmine ja nende formaalne tagasi pööramine esiisade usku. Ja siis selleks raputati näiteks vangistatud kristlase seotud kätele veidi viirukit ning sealt see omakorda ohvrialtarile või kasutati ohvri meelemärkuseta olekut ohvritalituse sooritamiseks. Ja tihti lasti inimene pärast piinamisi lihtsalt vabaks, kuulutades avalikult, et ta on ohverdanud. Sellist maine hävitamist praktiseeriti eriti kleerikute puhul. Ühe asjaga keiser siiski arvestanud. Nimelt oli kristluse kaudu inimestele vahendatud usuline veendumus paljudes sedavõrd sügavalt juurdunud, et hirmu ja paanika tingimustes võidi küll oma usust formaalselt lahti öelda, kuid see polnud siiski usust taganemine veendumuse ajendil. Ja niipea kui väline oht möödus, üritasid paljud usutaganejad koguduse osadusse tagasi pöörduda. Vastavalt nende süü suurusele püüti neid tagasipöördujad ka täiendavalt klassifitseerida. Esimeseks olid ohverdajad, need, kes olid teostanud täieliku ohvritalituse koos ohvri söömaajaga. Seda peeti kõige rängemaks langemisastmeks, millele üldiselt andestust ei olnud. Teiseks liigiks olid suitsutajad, ehk siis need, kes olid toonud suitsutus või veiniohvri, ilma et nad oleksid ka ohvri söömaajast ise osa võtnud. Seda peeti pisut kergemaks usutaganemise liigiks. Kolmandaks olid kirjapanijad, ehk need, kes altkemaksu abil või muul moel olid lasknud oma nime kanda ohverdajate nimistusse. Neid võiks ka valeandmete esitajateks nimetada. Ja viimaseks neljandaks liigiks olid tõende esitajad, ehk need, kes olid endale ostnud tõendi ohverdamise kohta. Kaht viimast kategooriat loeti formaalselt ikkagi usust ära langemiseks, sest kuigi inimene tegelikult ei ohverdanud, oli ta avalikuse silmis siiski oma usust lahti ütelnud. Küprianuse silmis olid kõigi nelja gruppi esindajad ühtmoodi patustanud. Igal juhul oleks olnud parem, kui inimesed oleksid ohverdamisest pääsenud näiteks põgenemise ja sel puhul ka oma maisest varast loobumise läbi ning oma usu siiski päästnud. Selle asemel tegid nad aga surmapattu, millele kirikus üldlevinud käsitluse kohaselt ei olnud üldse andeks andmist.
Thank you.
Teisalt ei saanud tagasipöördujate suure hulga tõttu enam jätkata traditsiooniliselt range meeleparandusdistsipliiniga. Meeleparanduspraktikas oli 3. sajandi esimesel poolel juba mitmeid tähelepanuväärseid arenguid toimunud. Näiteks Rooma piiskop Kalikstus oli valmis ja seda hoolimata Kartaago teoloog Tertulianuse ägedast protestist andestama näiteks abielurikkumise pattu, kui seejuures oli patustaja puhul näha tõsist meeleparandust. Pühaduse mõiste muutumine avarama andestuse suunas, mis kahtlemata oli rohkem vastavuses armuevangeeliumi mõttega, kui sellele vastanduv rigoroosne väga jäik hoiak, jõudis 3. sajandi keskpaiku välja ka usutaganemise ja ebajumalateenistuse probleemistikuni. Ja seekord ei lähtunud muutus mitte ülalt, see tähendab kiriku hierarhiast ja teoloogide mõttekäikudest, vaid hoopis altpoolt tulevast initsiatiivist. Need olid ära langenud ise, kes asusid endale kätte võitlema õigust, mis neile üldsegi ei kuulunud, ja tegid seda niisugusel moel, mida Küprianus kirikujuhina sügavalt taunis. Nimelt hakkasid ära langenud koonduma konfessorite, ehk siis nende ümber, kes olid oma elu säilitanud, kuid oma usu nimel kannatanud. Ja neid hakati paluma, et nad väljastaksid ära langenutele vastavaid tunnistusi ehk rahukirju, et nad on meelt parandanud ja uuesti õiges usus. Need rahvasilmis pühad mehed, konfessorid, kes Kristuse nimel talutud füüsiliste ja vaimsete kannatuste tõttu olid eriliseks autoriteediks, pidasid seda omakorda oma heaks õiguseks uuesti neid ära langenud koguduse osadusse tagasi võtta. Kui konfessori meelsus oli õige, võis see tööga head vilja kanda. Paraku leidus ka selliseid konfessoreid, kes ise oma eluga sugugi eeskujuks polnud ja rahukirjade müümisega hoopis äri ajama hakkasid. Veelgi problemaatilisem oli see, kui konfessorid hakkasid ka ristima, rikkudes nii kiriku tavasid ja samastades end piiskopidega, kuigi neil vastavat pühitsust ei olnud. Nii sai kirikus alguse areng, mida Küprianus ei saanud kuidagi tolereerida. Sisuliselt tekkis kirikus paralleelvalitsus, mis tegi piiskopist mööda minnes oma äranägemise järgi üsna põhimõttelisi otsuseid, kes kuuluvad kogudusse ja kes mitte. Isegi kui kahetsus oli tõsine, ei saanud koguduse osadusse tagasivõtmise otsust teha lihtsalt kõhutunde järgi, ilma igat üksikut juhtumit eraldi põhjalikult käsitlemata. Meeleparandusdistsipliini temaatika haaras Küprianust ennast tähelepanuväärsel moel väga isiklikult. Ta lausa kisti kaasa nendesse arengutesse, mis sundis teda harjumuspäraseid mõisteid uute perspektiividega lepitama, ühendust võtma sellega, mis mujal eelkõige Roomas mõeldi ja tehti. Võib öelda, et ajaloo edasi areng modifitseeris Küprianuse vaateid, kusjuures ta ise ei muutunud seejuures iseenda suhtes sugugi truudusetuks. Mitte kirik, vaid midagi kiriku sees muutus. Selles valdkonnas osutus ta piiskopina paindlikuks. Tema jaoks oli oluline rakendada oma karjase ameti tõttu vaheldumisi nii rangust kui leebust sellises omavahelises tasakaalus, et see usukuulekusele ajakohaselt kasuks tuleks. Mida siis Kartaago piiskop olukorras ette võttis? Siin ilmnes tema tõeline vaimulik suurus. Ülemkarjasena lähtus ta hingehoidlikust praktikast. Nimelt, et langenud kristlased tuleb juhatada meeleparandusele, et nad ei läheks hukka, vaid saaksid andeks andmise Jumalalt, et nad siis võib-olla uue tagakiusu ajal oma usus püsima jääksid. See oli erakordselt tähtis otsus. Nimelt, nüüdsest on hingehoiutöö objektiks ka usust ära langenud inimesed. Tagakiusu tulemusel oli tekkinud olukord, kus kogudusse naasvad usutaganejad olid valmis konfessorite ja ka osade kleerikute toel kas või vägisi koguduse ukses sisse murdma. Küprianus manitses neid nüüd kannatlikkusele ja soovitas esmalt ära oodata tagakiusude vaibumise. Kel kiire on, võib ju alati minna ja end ametivõimudele üles anda, end kristlaseks tunnistada ja siis õndsalt märtri surma surra. Kui sellist tormakat tagasi tulijat peaks aga tabama surmahaigus, tuleks temalt siiski piht vastu võtta, talle kui meelt parandajale käed peale panna ja lasta tal temale konfessorite poolt lubatud kirikuga sõlmitud rahus oma issande juurde minna. Küprianuse seni rangem hoiak lähenes nüüd märgatavalt Rooma vaimulike praktikale. Muus osas oli Küprianus aga siiski tõsise dilemma ees. Ühest küljest tuleks konfessoritesse nõutava viisakuse ja aupaklikusega suhtuda. Teiselt aga ei tohiks sallida neid segadusi, mida need ära langenud konfessorite õnnistuse abil kogudustes korda saadavad. Ka konfessorid on sarnaselt teiste kristlastega kuradi kiusamise all ja võivad usust ära langeda. Ka konfessoritele on kirikusse kuulumine õndsusvajalik ja selliselt alluvad nad piiskopile. Küprianus tegi ettepaneku, et kaugemale ulatuvad otsused tuleks langetada ikkagi piiskopide regionaalsetel kokkusaamistel pärast tagakiusude lõppemist. Koostöö Roomaga niinimetatud kesktee leidmiseks on igati soovitav, sest Roomas ei olnud isegi konfessorid seda meelt, et ära langenute tagasivõtmine kogudusse peaks ülepeakaela toimuma. Ja nad taunisid oma Kartaago kolleegide kergekäelist tegevust. Igatahes ei olnud olukord meeleparandusdissipliini osas kerge, sest muidu mõõdukad keskteed esindanud Rooma koguduses leidus ka ranget meeleparandusdissipliini nõudev vähemus, kes ei tahtnud ära langenuid üldse koguduse osadusse tagasi võtta. Rooma koguduses oli selliste range kõlbluse pooldajate ehk rigoristide partei olemasolu juba traditsiooniks kujunenud. 3. sajandi algupoole oli Rooma rigoriste juhtinud presbüüter ja teoloog Hippolyütos, koguni avaramat kiriku- ja meeleparanduskäsitlust pooldanud Kalikstusele vastupiiskopiks seatud. Nüüd oli konservatiivide liidriks tõusnud mainekas teoloog Novatsianus, keda Rooma kogudus paraku 251. aastal oma piiskopiks ei valinud. Novatsianus, kes seadusliku piiskopi Korneliuse kõrval vastupiiskopiks seati ja oma mõjuga Kartaagos üritas avaldada, heideti skismaatilise usurpaatorina ehk siis ebaseadusliku võimule trügijana nii Rooma kui Kartaago piiskopide poolt kokku kutsutud sinodite otsuste põhjal kirikust välja ning meeleparanduspraktikat muudeti senisest leebemaks. Vahet hakati tegema näiteks nende vahel, kes olid vormiliselt ohverdanud ja nende vahel, kes olid hankinud vastava tunnistuse. Ohverdajatel tuli meeleparandusseisundis oodata oma kogudusse taastamist kuni surmani, teised said meeleparanduse läbi oma absolutsiooni ning neid tunnistati taas koguduse täie õiguslike liikmetena, mis tähendas eelkõige seda, et nad said taas pühast õhtusööma ajast osa võtta. Kartaagos mindi veel üks samm edasi, kui linna 253. aastal taas kohalik tagakius ähvardas. Meelt parandavad ärataganejad rehabiliteeriti ühe korraga. Rooma piiskopile saadetud seletuskirjas öeldi, et kuni linnas valitses rahu ja kord, oli mõõdukalt läbi viidud meeleparandusprotsessil oma hea mõte. Nüüd aga, kui kogudus tähvardab uus oht, kehtivad teissugused mõõdupuud. Karja tuleb koos hoida. Kristlased peavad valmistuma pidama taevas sõjateenistust. Nüüd ei tohi enam oodata, kuni inimesed haigeks jäävad ja surevad. Kuni ollakse terved ja tugevad, tuleb neile võimaldada ka koguduslikku osadust. See tähendab seda, et Kristuse ihu ja verega varustatult peavad nad olema valmis oma ihu ja verd ohverdama võitluses Kristuse vaenlaste vastu. On tähelepanuväärne, et see initsiatiiv tuli nüüd Kartaagost, mitte Roomast. Võib öelda, et pooleldi riigimehelikult mõtlev Küprianus ühendas siin kohal ajakäsu, ehk see tähendab seda, et keerulised ajad nõuavad raskeid otsuseid, oma lähikonnas alati varjatud kujul leidunud oma moodi liberaalse mentaliteediga.
Läks jo epistore peati pari apostoli arfiri peneses. Frades, oken im sentitein vobis, cuore in Cristo Jesu, cui cum forma Dei esse, non rapina arbitratus est esse se quale veneu, ser semet ipsum ex in animi, formam servia cipiens, in similitudinem hominum factus, et habituere ventus utuum. Humiliavit semet ipsum, factus obedientes usque arbore tem, morte patem crucem. Proper quod Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen quod est super omne nomen. Ut in nomine Iesu omne genuflectatur, celestium, terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus, in gloria Dei Patris.
Andres Saumets, Pereraadiole, Tartus.
Amen.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.